De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, hola a todas, que tal? Moi bo día, benvidos como sempre a esta outra mirada de Radio Leiros. Hoxe estamos a mércores, hoxe día 24 de febreiro. E de momento, luz do sol, de momento. Alá pola tarde ou ao mellor xa cara a noite chegarán as chuvias, non se fíen. Pero chuvias que pues, se prolongarán durante a noite e que pues, tamén van a... vamos a sufrirlas ou a disfrutalas, eso depende de quen, pois polo menos na mañá do xoves, pero cara a fin de semana pois retomamos o bo tempo, volve o sol. Bueno, aquí comezamos esta outra mirada, estamos como decía a mércores, estamos a día 24 de febreiro, seguimos baixando en incidencia da COVID, hai agora mismo xa na área coruñesa, na nosa área de influencia, 4 concellos que están por embaixo dos 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Eses concellos que están por embaixo dos 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días son Oleiros, Cambre, Bergondo e Abegondo. Así que, poquinho a pouco, pois siguen baixando. Baixaron os casos acumulados a 14 días en 10 en Oleiros. Onte había 89, hoxe estamos en 79. E no resto do concello, pois tamén van baixando pouquinho a pouco. Hasta agora, a máxima incidencia está en Carral con 432 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Ainda que, xa les digo moitas veces, que os concellos pequenos con unha variación moi pequeniña de un caso ou dous, pois xa a veces sube moito a porcentaxe. Despois, pois tamén está a continuación esta Sada que ten 358. Xa varios concellos que están aí ao límite de quedar por embaixo dos 250 casos por 100.000 habitantes, que sería o caso do concello de Culleredo, que ten 286, e o de Betanzos, que ten 283. Espérase que si sigue descendendo como ven facendo estes días, pois probablemente antes de que remate a semana estarán por embaixo deses 250 casos por 100.000 habitantes. Como saben, o venres liberanse algunhas das restriccións, ábrese a hostelería e demais, e o feito de que quedemos por embaixo deses 250 casos por 100.000 habitantes non vai a modificar a situación con respecto ao resto de concellos da área coruñesa. É dicir, que seguiremos en canto a restriccións, por exemplo, a hostelería, que en concellos de menos, que teñen menos de 250 casos por 100.000 habitantes, pois pode abrir no interior un 30%, no caso da área coruñesa non. É dicir, seguiremos, estamos, digamos, nun lote toda a área sanitaria da Coruña, que está por riba que se considera que por riba de 250 casos por 100.000 habitantes, e, por tanto, só abrirían as terrazas. E tamén, en canto a esa liberdade de movimentos entre concellos, de liberdade de circulación entre concellos, pois tamén toda a área sanitaria coruñesa, é dicir, poderíamos movernos nos concellos de toda a área sanitaria da Coruña. Isto é o que, bueno, creo que hai algún concello por aí que está en límites máis altos que non se podría ir, pero na maioría dos concellos sí que poderíamos circular. Bueno, todo un pouco complicado, xa saben. Hai a xente pregúntase, bueno, entón agora onde podo ir? Que podo facer? Bueno, pois eso. Iremos aprendendo pouco a pouco. O importante sería que seguiran en descenso os casos, e o importante é tamén que sigamos mantendo as medidas de prevención e de precaución para que, en fin, non cambien as tornas rapidamente, como veu sucedendo casi cada vez que se anunciaba unha desescalada ou se anunciaba unha baixada de casos, pois inmediatamente parece que como que todos nos volvíamos un pouco tolos e de repente pois volvían a subir esa incidencia. Así que esperemos que vayamos aprendendo, ¿no? Que non se repita permanentemente a historia. Bueno, comenzamos con un artículo hoxe que encontramos en El País e que firma o este Sonia Vizoso, e que titula "O Porto que costou 1.000 millóns e que non ten tren". Fala do Porto Exterior da Coruña. Di Vizoso que despois de case unha década en funcionamento e de 1.000 millóns de euros de investimento, no Porto Exterior que o Goberno Central e a Xunta de Galicia promoveron tra a marea negra do Prestige para alonxar o trasiego de petroleiros do centro da Coruña, non ten nin siquiera conexión ferroviaria. A dársela construíuse en Punta Langosteira, no concello de Arteixo, a 10 km da cidade. Está infrautilizada, incumpliu as previsións de tráfico e carece a estas alturas de outra infraestructura esencial para a función que se lle encomendou, unha terminal petroleira que dé servizo á refinería de Repsol. O proxecto estaba chamado a ser un dos principais motores económicos na fachada atlántica europea, segundo pronosticou o presidente galego Alberto Núñez Feijóo, pero o seu principal efecto foi outro: a ruína da Autoridade Portuaria Coruñesa, que arrastra agora unha débeda de 300 millóns de euros, 10 veces a súa cifra de negocio. O Porto acumula sobrecustos, un deficitario diseño e un plan fallido de financiamento. As obras adxudicáronse por 429 millóns de euros en 2004 a unha UTE, a unha Unión Temporal de Empresas, formada por Dragados, Sato, Copasa e Drace. Non conformaba unha dársena totalmente operativa, polo que posteriormente houbo que impulsar novas infraestructuras, tal e como concluiu un demoledor informe de fiscalización do Tribunal de Contas. O proxecto impulsouse sin pechar siquiera un acordo con Repsol para a súa mudanza ao novo porto. Así que entre sobrecustos e engadidos posteriores á obra que se adxudicara por 429 millóns, pois acaba rondando os 1.000 millóns. Por si fora pouco, o financiamento das instalacións de Punta Langosteira fiouse a unha operación urbanística que despertou o entusiasmo das administracións do PP e do PSOE. O goberno do popular José María Aznar e a Xunta de Manuel Fraga uníronse en 2004 ao Concello da Coruña que rexía o socialista Francisco Vázquez para desafectar e subastar entre promotoras inmobiliarias os peiraos do centro da Coruña, trasladando a actividade portuaria a Punta Langosteira. Prevían daquela obter 200 millóns de euros da privatización do solo e con eses cartos financiar o novo porto, pero chegou o pinchazo da burbulla do ladrillo e aquel plan veuse abaixo. Hoxendía, os pantaláns do corazón da cidade siguen concentrando o grosso do tráfico portuario de mercadorías, incluído o de cru e dos produtos petroleiros. E sobre o Porto da Coruña pesan dous préstamos multimillonarios para pagar as costosas obras executadas en un dos puntos máis batidos da costa coruñesa. Recibiu do Banco Europeo de Investimentos algo máis de 100 millóns e de portos do Estado 200 millóns. A esta asfixia financeira únese que a conexión ferroviaria de Punta Langosteira, que ten un custo de 140 millóns, non ten quen a pague. Sin tren, o Porto Exterior non é un porto, senón unha esplanada portuaria, admitiu en decembro Núñez Feijóo, o único político dos que firmaron en 2004 o convenio para construir e financiar a dársena da Coruña, que sigue en activo. Daquela era vicepresidente da Xunta. A situación límite que vive o proxecto empurrou as administracións que o impulsaron a reunirse por primeira vez en 17 anos para buscar unha saída. A reunión convocada este martes pola alcaldesa socialista Inés Rei e a que acudiron representantes de portos do Estado, do Ministerio de Transportes e da Xunta, acabou con un balón de oxígeno para a Autoridade Portuaria, porque o préstamo de 200 millóns con portos do Estado, que debía empezar a amortizar este mesmo ano, non terá que pagalo ata 2035. O presidente de Portos do Estado, Francisco Toledo, confesou este martes que cando chegou ao cargo e viu a situación financeira do Porto da Coruña, ao borde da quebra, por non poder afrontar o pago dos préstamos suscritos, asustouse. "É difícil entender como se chegou hasta aquí", afirma Toledo, que foi presidente da Autoridade Portuaria de Castellón. "O seu xuízo, a cidade ten unha situación estratégica e unha capacidade de crecemento portuario enorme, pero nos últimos 5 anos perdeu un 25% do tráfico, mentre o conxunto do sistema español crecía. Para pagar o tren a Punta Langosteira, o Goberno Central comprometeuse a buscar fondos europeos. Pero iso sí, terá que esquivar un obstáculo, porque o estudo de viabilidade e de rendabilidade da obra que se redactou no seu día baseábase na necesidade de transportar o carbón á central térmica de Meirama. Pero, sin embargo, a planta de Meirama pechou o pasado mes de xuño e o tráfico ferroviario ao porto exterior caeu nun 80%. Hai que buscar outras fórmulas e ímolas a topar, afirmou tras a reunión o presidente do Portos do Estado, Francisco Toledo. Cando se impulsou, o daquela ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, plantexou a execución do porto exterior da Coruña como un dos maiores retos da enxeñería española, e o exalcalde Francisco Vázquez comparouno coas pirámides de Exipto. A Autoridade Portuaria da Coruña pronosticou que crearía 15.000 postos de traballo e que en 2020 duplicaría o tráfico portuario. O ano pasado, sin embargo, os seus peiraos moveron 1,3 millóns de toneladas de mercadorías, o que supón só o 13% da actividade do Porto da Coruña. Dos casi 900.000 metros cadrados de superficie que se ofrece ás empresas, está concesionada ou comprometida un 61%. A Autoridade Portuaria, con todo, mostrase optimista e defende que as instalacións de Punta Langosteira funcionan con bons rendimentos e esgrime, entre outras cosas, que atraeron 250 millóns en investimentos privados Intertren. De atadar por cumplido o objetivo de alonxar as mercadorías contaminantes do centro da cidade, porque acolle o trasego de coque, atufre boa parte dos cereales. Esperan, ademais, que o peirao petroleiro de Repsol empece a funcionar o ano que ven, no 10º aniversario xa da inauguración do Porto Exterior. Querida España,
esta España mía, esta España. Bueno, pois o Porto Exterior da Coruña, hoxe en El País, da Mau de Sonia Vizoso. A estas alturas, despois de, en fin, aquelas visitas de Álvarez Cascos aquí, aquela euforia de Paco Vázquez comparando coas pirámides de Exipto, non sei que máis, costa, bueno, non costa nada, pero en fin, chama a atención que ninguén se poña ni siquiera colorado, ¿no? Despois de da derroche de cartos que se tiraron e de un porto exterior que os que sabían de mar decían a onde ides, ese non é o sitio. En fin, así están as cousas. Así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros neste mércores 24 de febreiro. Facémolo, eso sí, como cada día, con agradecementos, con noso agradecemento sincero a todos e a todas cantos escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados ou para acompañarnos. En fin, moitísimas grazas. E tamén, como cada día, saúdo a Paris Ares, que el, xa saben, ocúpase dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, e comparte cada día os micrófonos deste espazo, desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Pois, ademais, un día de solete que...
Maravilloso, moi bo día.
Se dá enerxía aí.
Sí, sempre, iso sempre.
E ademais, non sei se te fixaches como crecen os días
de un día
para outro, se nota moitísimo.
Sí, xa... sobre todo polas mañás.
Sí,
porque nós que temos, bueno, pues, como moitos traballadores, isto de pasar uns 6 meses indo a traballar de noite, ¿no? O cual non anima nada, o sea, así, pois pues, a verdade que un placer, non?
Por lo menos todo cando amanece así con un día despexado, con un día claro, é unha auténtica maravilla, así que
de repente xa ves que se vai facendo así o día, non? E sí, tal, sí, e con sí. Este soliño, ai, que placer, xa o creo.
Bueno, temos cambio no tempo, chegará probablemente xa a final do día, o sea, que polo
pola
día,
noite.
Ainda podemos disfrutar de sol durante
se pola noite non é problema.
Pola noite chegarán os cambios. Logo che conto como van a vir as cousas.
Non vai a ser tampouco que pasemos sede, O sea, tampouco hai que exagerar. Esto do sol, que senón depois os encoros baleiranse.
Ironías axustas. Hoxe é 24 de febreiro, mércores 24 de febreiro, é San Modesto.
Home, pues parabéns, os modestos.
Así que baixa modesto e outro,
parabéns.
Pues hoxe é San Modesto.
Son mellores do mundo.
Sí.
E xa está. Pues nada, parabéns. 24 de febreiro, mamaiña, menudo día.
Sí.
Pues mira, hoxe temos que falar de entrada de México, porque no 1821 proclamábase o Plan de Iguala, en vías de consolidar a independencia. Foi, bueno, unha política proclamada por Agustín de Iturbide un día como hoxe na cidade de Iguala de la independencia Guerrero. Pois Agustín de Iturbide, que foi o primeiro non xa presidente de México, sino un emperador, Agustín de Iturbide primeiro, foi dixo, bueno, xa postos a ser independentes porque vamos a andar con pequeñeces, non? Nada, emperador e tira pa diante. Saúlle caro ao experimento. Os emperadores en México non sí, acaban no. ben, non acaban ben. Hubo poucos e os poucos que hubo acabaron mal. Ben, un día como xe tamén, como non, no 1837 aquí en Galicia nacía Rosalía de Castro, amigo, xe o día de Rosalía.
Xe o día de Rosalía, efectivamente.
Ademais, hai iniciativas por aí que de verdade o día de Rosalía gostame moito, non? Está habendo con unha especie de iniciativa de decir, non, hai que agasallar poesía e tal, e iso ve moi ben, iso é unha boa iniciativa, sí, porque así hai que mover a nosa industria cultural, que falta fai. Tamén un día como xe, no 1868, nos Estados Unidos, Andrew Johnson convertíase no primeiro presidente sometido ao proceso de impeachment, de destitución. Somente houve tres presidentes en Estados Unidos, e mira que houve presidentes en Estados Unidos. Pois foi Andrew Johnson, Bill Clinton e, como non, Donald Trump.
Donald Trump
por veces. Partida dobre, sí, vamos, sí, dixo. A mí, sí. En isto non me gaña ninguén.
Exacto.
Vamos, posto xa que me queiran destituir, que fagan como queiran. Cantos máis, millor. Tamén un día como xe, no 1917, en Petrogrado, capital zarista de Rusia, unha revolta, pois, traduciuse nunha rebelión militar que obrigou o zar Nicolás II a abdicar. Digamos que a revolución rusa estaba servida. Tamén un día como xe, no 1946, na Argentina, Juan Domingo Perón era elexido presidente, e deste xeito Eva Perón converteuse en primeira dama. Tamén un día como xe, no 1958, en Londres, o filósofo Bertrand Russell lanzaba a campaña para o desarme nuclear. Algo realmente necesario, tal como iba a tendencia, non? Naquel paraxe histórico. Tamén un día como xe, no 1981, o tenente coronel Tejero, tras manter secuestrado o goberno e os diputados durante case 20 horas, entregouse ás forzas gubernamentais. Foi detido tamén o xeneral Jaime Millans del Bosch e outros colaboradores no fallido golpe de Estado. Podíase decir os días que vivimos perigosamente, non? Algo así traducido. Tamén un día como hoxe, nese mesmo ano, no 1981, no Festival de Cine de Berlín, a película Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura, obtiña o Oso de Ouro. Unha película realmente fermosa e cunha cantiga moi bonita, esa de Me quedo contigo, de creo que era de Los Chichos, moi bonita. Tamén, un día como hoxe, no 1989, el ayatolá Ruhollah Khomeini ofrecía 3 millóns de dólares de recompensa pola morte do autor Os versos satánicos, Salman Rushdie. Tamén un día como xe, no 1999, Madonna e Celine Dion foron as triunfadoras da 41ª edición dos premios Grammy. E un día como xe, no ano 2000, un grupo de investigadores españóis, do CSIC e da UNED, lograron que ratos parapléxicos volveran a andar. Algo realmente fascinante. Son destas cousas que quedan así agachadas, penso que bo, ¿no? Decir, no, mira, temos grandes investigadores aquí, hai que regalos, hai que potencialos, pero tértemolos. Tamén un día como xe, como dicíamos ao principio, pois un día como xe naceu a nosa poetisa Rosalía de Castro. Tamén un día como xe nacía o escritor e xornalista Luis Carandel. Lembraste de Luis Carandel?
Sí, hombre, perfectamente.
Como non,
sí,
verdade? Tamén un día como xe nacía o pianista e compositor Michel Legrand. Tamén nacía un día como xe o cantante Luis Aguilé, este danos a época, Es una lata el trabajar. Mais, sabes quen está de cumpleanos hoxe
no,
tamén?
No.
Pablo Milanés.
Hombre.
Grande no. Pablo Milanés.
Sí, señor.
Ti coñecíchelo, non?
Sí, Pablo Milanés. Estuve celebrando o seu cumpleanos
en
Mera, no Xunqueiro.
Sí. Toma xa.
En unha ocasión que estaba por aquí en Galicia e estaba de cumpleanos e, bueno, pues, así por unha carambola, pues, resulta que acabé ali nunha festa, sí, sería unha festa de hacerse biclandestina, fixemos ali nunha casa dun amigo común.
Qué bo.
No Xunqueiro, sí, efectivamente.
Fantástico.
Estuvimos celebrando aí o cumpleanos de...
De Pablo Milanés. Nada. Tamén hoxe está de cumpleanos Rafael Gordillo, os que afeccionados ao fútbol saben quen é Gordillo, sempre no Betis, sempre un home na selección española e tal. E bueno, e un día como hoxe, no 1966, nacía este que lles fala, polo tanto hoxe tamén tócame a min. E un día como hoxe tamén houbo tamén, bueno, baixas importantes, como por exemplo, a de Manolo Caracol, que falecía un día como hoxe, cantador de flamenco, que foi parella durante anos con Lola Flores, e tamén un día como hoxe nos deixaba o actor estadounidense Dennis Weaver, que moitos dirán ese quen é. Pero se lles digo que era o inspector MacLeod, aí se cambia a cousa, sí, verdade? Sí, sí. Vamos, pois señor, inspector MacLeod, un actor tamén que fixo demo sobre rodas, sí, de
unha serie Spielberg, tamén da nosa época.
Sí, dos detectives, sí, esa sí, poñen sí, nos sí. domingos. Sí, sí, sí. Si non era MacLeod, era Banachek, era Colombo, sí, sí. O tal. Y... Mamaiña. Bueno, iso, que temos unha idade. 24 de febreiro, vaya día, que che vou contar. Vamos.
Bueno, pois pues nada, 24 de febreiro, un día de que no que quento sol de momento.
Maravilloso.
Bueno, unha temperatura moi, moi agradable, un tempo de auténtica primavera. Pois contolles agora como ven a cousa para, bueno, para hoxe e para os vindeiros días.
Veña.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Pois Meteo Galicia di que cara a noite vai chegar unha fronte fría que nos vai deixar chubascos en toda Galicia. Chubascos que bueno, chegarán pola noite, prolongaránse ata a madrugada. As temperaturas experimentan hoxe un ascenso. O vento soprará de compoñente sur, forte no litoral atlántico, en zonas altas e moderado no resto. E mañá xoves, agardamos tamén certa inestabilidade atmosférica. Por tanto, os ceos amanecerán parcialmente nubrados, con chubascos máis frecuentes e intensos durante a mañá. Chubascos que, sin embargo, irán remitindo xa, así que vai avanzando o día. As temperaturas descenden mañá entre lixeira e moderadamente, o descenso vai ser máis acusado nas máximas. E o vento soprará de compoñente norte, soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. Para o venres, xa agardamos influencia das altas presións centradas ao sur das Illas Británicas. Teremos vento do nordés, os ceos parcialmente cubertos con máis nubes na metade leste, con orballos polo norte da provincia de Lugo e con grandes claros no resto. As temperaturas mínimas, sen cambios significativos. As máximas, sin embargo, experimentan un moderado ascenso na xornada do venres. O vento do nordés soprará con intervalos fortes na Costa da Morte. Únicamente ese vento do nordés pode, bueno, pois donde pega...
Frío, non?
Sí, pois pode matizar un pouco ese día de sol, non? Pero, por demais, pois parece que teremos un venres con eso, un soleado. E o sábado, pois, máis do mesmo. Influencia de altas presións, agárdase bancos de néboa pola mañá, que darán paso despois a ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas o sábado non terán cambios significativos. O vento do nordés soprará con intervalos fortes tamén no litoral noroeste. E o domingo, pois tamén, en principio, parece que imos a disfrutar de un día de ceos despexados, prácticamente sen nubes. Bueno, pois tamén con temperaturas agradables e con vento do nordés. E o mellor é que as predicións a medio prazo indican que para a semana que ven a cousa vai ir máis ou menos así.
Pois deixe estar.
Deixámolo.
Nin lle toque xa.
Aí está.
Nin lle toque. Deixe estar xa. Nin tocalo.
Bueno, pois agora toca repasar a prensa coruñesa. Por certo, antes de pasar á prensa, coñeces a Sofía Suescu?
Por favor, vamos. ¿Sí? Esa dúbida ofende.
Bueno, vamos. Pois eu non nin creo que...
Por favor, que, Sofía.
Bueno, esta muller declarou: o meu soño é adoptar un negriño ou axudar como cos animais.
Ai, Dios.
E ao parecer esta foi a gañadora de un reality deste de Supervivientes e de Gran Hermano. Bueno, pois fixe unhas declaracións como xa
que se luciu, vamos, sí, que se luciu. Sí. Nin idea é quen era Sofía esta.
Pero non perdíamos moito polo que parece. Fixe unhas declaracións que dixo que o seu soño é adoptar un negriño ou axudar cos animais.
Ya, el liou unha xa.
Pois si.
Liou unha vez.
Bueno, é o tipo de personaxes que promocionan algúns destes realities, non?
Sí, había que investigar cando foi o momento, non? No que perdemos aí un pouquiño o norte, non? Decir, sí. de que onde se deixou de poñer o foco nas persoas de mérito, non? Ou polo menos sí, sí, de talento, non?
En fin, imos rapidamente co repaso á prensa coruñesa, porque se nos bota o tempo enriba.
Pois sí.
E hoxe ademais temos
doutor.
Temos, exacto, saúde, uh-huh, programa de saúde co doutor.
Imos alá.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz, que destaca que Sánchez, o presidente do goberno, anuncia un paquete de axudas de 11.000 millóns de euros. O plan de estímulo estará enfocado a empresas, pymes, autónomos e traballadores do turismo, da hostelería e do pequeno comercio. Tamén destaca este diario que a lista definitiva das restriccións por concellos, a Xunta actualizou os datos epidemiolóxicos de 313 municipios de Galicia e axusta os niveles de restricción que entrarán en vigor este venres. 10 concellos en lugar de 17 seguirán en nivel máximo. E tamén titula La Voz: dime en que concello vives e direiche a cales poderás ir. Destaca tamén este diario 59 hospitalizados e 456 contagiados menos no último día en Galicia. A vacinación dos docentes precisa mellorar e moi rápido, titula tamén, e di que Feijóo ignora os ataques de Ayuso, que rectifica e pide evitar debates estériles, e tamén que a Comisión Xurídica do Parlamento Europeo recomenda levantar a inmunidade a Puigdemont, Comín e Ponsatí. Unha ex senadora de Podemos sobre a Caixa de Solidariedade: nunca nos dixeron onde están os cartos. Buscan a un pescador desaparecido en augas do Portiño, na Coruña. Tamén destaca La Voz que o Sergas creará unidades de seguimento post-Covid, que o Cumio na Coruña remata sin data para o tren a Langosteira, nin solución definitiva á débeda e enterra os convenios de 2004. E tamén di La Voz que o goberno prohibirá en Madrid todas as manifestacións do 8M con máis de 500 asistentes. Que Urdangarín cumplirá o resto da súa condena nun cárcere de Álava, e que a carga do buque afundido polos narcos recuperouse ao completo. Eran 3.000 kilos de cocaína. Miramos agora algún dos titulares máis destacados na portada de la Opinión da Coruña. Paris.
Pois o primeiro vai moito a colación co artigo de Opinión co que comezaches hoxe o programa, e di que o Estado dá portazo a condonar a débeda do Porto e cuestiona o tren a Punta Langosteira. Ou seja, que está claro, non hai valedores por aquí, non nos temos en Madrid. Mais, que Sanidade reduce a 10 os concellos en máximo nivel, entre eles Curtis, Ponteceso e Corcubión. Que a área da Coruña por baixo dos 200 hospitalizados con COVID. Tamén di os entresixos da cepa británica, que o Sergas vixiará os bares con 200 inspectores, estuda como poder rastrexar os clientes. Tamén titula este xornal que Galicia aproba a lei que ampara a vacina obrigatoria e fixa multas de até 600.000 euros. Tamén que Inditex eleva de 81,85 millóns de euros a súa inversión no novo edificio da súa sede, que Hijos de Rivera activa os trámites para empezar a definir a súa implantación en Morás, que os convenios municipais con entidades van a pleno con emendas do Partido Popular e de Marea, que unhas 400 pymes galegas venden o estranxeiro con Amazon máis de 10 millóns ao ano, que a Coruña copa o 64% de bens en desuso na costa que a Xunta pretende recuperar, historia da baixada do bus, un suxerente titular tamén que aparece en Opinión, atropela a un menor na avenida de Buenos Aires tras saltarse un semáforo en roxo. Entidades, activistas, políticos e representantes da cultura instan a recurrir o fallo de Meirás. Besteiro reciben apenas 20 días o carpetazo de dúas causas que forzaron a súa dimisión ao fronte do PSDG. Medio Rural prohibirá de xeito temporal as novas plantacións de eucalipto. Liñares nega recibir entregas de diñeiro no inicio do xuízo pola Pokémon. Bruxelas traballa para cadar un número suficiente de vacinas de AstraZeneca. Un misterioso cadro inédito de Van Gogh revelado en París, outro titular. Coronavirus de Twitter, a estupidez humana non ten límites. Estados Unidos advirte que será duro con China e Rusia no seu regreso ao Consello de Dereitos Humanos. Dous detidos por agredir cunha katana a dous xoves para arroubarlles droga en Alacante. Sánchez confía en que España recibirá o cuádruple de vacinas o vindeiros trimestre. Marlaska trata de bloquear o plan de desvíos de migrantes á península e, por último, que milleiros de móviles participan nun estudo sobre o uso de alimentos contra a COVID-19. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que a Policía Nacional desprega na Coruña un novo equipo de protección aérea contra os drones, que Galicia aproba a primeira lei que castiga os que se neguen a vacinar, que Sanidade reportará 443 falecidos e unha incidencia inferior xa ao risco extremo, e que baixan en Galicia os casos e os hospitalizados, pero suben lixeiramente os contagios. Tamén que o Sergas vacinou xa a 170.000 galegos, dos cales 58.000 teñen as dúas dosis. España renova as restriccións a voos procedentes do Reino Unido, de Brasil e de Sudáfrica, e tamén destaca que agreden a un home, rouban o seu coche e deixen-no 100 metros máis adiante. Outros titulares: empregados de Naturgy protestan polo traslado do centro de operacións Red Norte a Madrid, e o 092 detén a un home que se peleou coa súa parella embarazada na Ronda de Outeiro. E con coa lectura dos titulares del Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos enseguida co boletín, porque hoxe toca falar de saúde, co doutor Caramazana. Falemos atentos das alerxias e da primavera que está aí á volta.